baznīcā atzīst par vajadzīgu sinodes sasaukt, lai no visām pasaules malām bīskapi referētu par stāvokli savās diecezēs. Bez šaubām tā domu apmaiņa ir svarīga dzirdēt, kas notiek, kurā diecezē, arī tas pāvestam svarīgi, un tikai iestādēm centrā zināte, un arī bagātinās katrs bīskaps, dzirdot, kā strādā viņa konfrātres pasaulē, arī viņi savā garīgā dzīvē top, kā saka, bagātāki pieredzē, un arī kopā lūdzās šeit ikdienas sanāk. Un manuprāt, ka tas nāk par labu visai kristīgai tautai. Tomēr uzlabojumi, ierosinājumi nāk katru reizi, un rakstiskā veidā pāvests to visu vēlāk koncentrētā veidā izdot, ko savilk kopā no dzirdētā bīskapi, relatori tās augtie, un līdz ar to aiziet atkal tas kopsumma uz visām diecezēm, to, ko galīgo rakstu beigās izdot pāvests, jau pēc sinodes, kad ir beidzies. Tā mēs strādājam Dieva godam un cilvēku labumam. Bez šaubām, kristīgā noskaņa ir miera noskaņa, un šai gadījumā es domāju, ka kristīgai baznīcai nav pieņemami ne kari, ne arī terorismas, ne kaut kāda citā savstarpēja neiecietība. Vienīgā ir neiecietība tā, kas ir pret ļaunumu un pret grēku. Tur jau arī evangelijas nevar sabrāļot un nesabrāļo, kā saka, ļaunu ar labu. Bet cenšās evangelijas to ļaunumu novērst un uzlabot ar miera līdzekļiem. Tāda mūsu noskaņa.